Men sjå, sånn at det er for vi. Altså, vi må gå opp en eid nå da, om de.
Og da, ja, hepp. Hepp kan det være veldig rolig, fordi det er riktig. Mae rhaid ti gymryd cyfrifoldeb efo'r pethau yma, neu os ti'n mynd ar dyn, allai checio bod nhw'n mynd i neud efo'r dynas.
Ie, mae'n iawn, os ti'n gwybod beth ti'n checio am?
O, ti'n gwybod bod eisiau llenwi ffurflen?
Na.
Na gwyt? Oce. Dwi'n meddwl fyrir ni adael hynna fyna.
Ond tyddo ni ddim?
Na, ti'n gwybod beth o. Gynni row.
No, sa rwy'n di deitha fi. Sa ni di cofio, sa ni di wneud.
Mae'n bysad, na mae hynny. Anyway, na ni newid y subject na. Sut oedd y concert heddiw yma, neu'r practice?
Ymarfer.
Ymarfer?
Mae'n asgoffa fi o'r mic, actually.
Ond di.
Achos mae pawb yn gwaith yn gael o fi'n Madonna. Dwi'n gysgu'r head mic fa.
Pre-Madonna, ta Madonna?
Madonna. Ai. Neu Britney.
Britney? Swn i'n bod cael dalwm Britney yn insulting, dydw i yma.
O, dydw i yma, ynddi.
Di. Lle ddech chi'n practisio ddim yma, yn ysgol?
Capel. Capel Mynydd Sion.
O, hwn oedd yr Tom and Dresser ysgol yna gyd?
Oedd.
Yn y capel?
Ie.
Waw, sut atho?
Iawn, room for improvement.
Oes.
Oes.
Ti'n siw? Ti'n siw o'r drwydda yna gyd?
Clean, Dresser Hysl, go iawn.
Ie.
Efo'r ysgol y gyd.
Ie.
Trichan Tanner. Cerdded. Gyda ni'r police heddi i helpu ni dros y ffordd o bydda.
Do.
Gwethon ni'n mynd â dros y cant o blant, ydy?
Ie, nath ro bil, actually, troi fynd.
Da ni'n neud efo dro. Da ni'n methu croesi nhw dros y lle yna, Abigail.
No, so dwi'n mynd.
Brysur, wffw, brysur.
Be'r traffic lights yn canol?
Wel, no, dwi'n mynd lot o ffyrdd y cyn y traffic lights, does?
O, oes.
Mae'n mynd sy'n o'n bell o ysgol ni.
Pan o'n nhw chi gael bus, neu beth i fynd o'n nhw?
Haint o... Dwi'n mynd meddwl, so.
No, oce.
So mae'n gostio, ti haf 500. Ei, mae gennym ni crisis hefyd.
Be?
Yn y swyddfa, mae'n newydd sylweddoli heddi. Ys i fewn. Mrs Hughes, we've got a crisis. Be, meddwl fi. We've sold 500 tickets. Oh dear. Mae'r capel yn dal 600.
Ie.
Mae 300 hanner o blant.
Oh. Mae'n siwr ni...
Oh, mae'n just yn mad.
Os oedd gen ti 300 hanner o kids yn oed e, dyda bod hanner nhw efo dair ian ti'n medru dod. Ti'n dal mynd i fi'n dros 500 ydy yn dod?
Ynden. Achos o blaen, da ni'n wedi cael... Fi'n gwybod pa, mae'n rhaid reswm, mae lot fawr bobl eisiau dod ydyn nhw yma. Achos efo lot o ysgolion, be maen nhw'n deud ydy, ti'n cael prynu mwy na 2 ticed per teulu. Ond da ni'n dweud yna. Mae rai bobl wedi prynu fath 8. Deg. Mae nana o Liverpool yn dod â.
O, no. Mae holot rhaid. Tricky.
Byna chi ta? Fi dda, nos fawr. Mae hwnna gyd yn sefyll allan y stryd.
Rydych chi gael mics allan?
Ie. Screen.
Ie, big screen.
Party in the park.
Abigail a prom.
Swym Abigail a prom.
Na swn.
Pensan prom. O, prom, as in music.
Prom. Na, di Abigail, mae'n wrth y môr, ac ti'n hynny.
Pes Arnon.
Ti'n bwldio prom os ti'n wrth y môr, dydi. So, os fydd yn sort o allan mynd i fod yn llwyddiant ysgubol, lly.
Wel, mae'n dibynnu, dydi.
Bent mae'n dal efo'n ticket?
Ddim llawer.
Bent?
A, ti'n gwneud yna?
2 quid?
Ie, mae'n dolion. Pint yn plant.
Pint yn plant, yna. A beth sy'n digwydd heblaw am... Just un sioe di o ie?
So, heblaw am un sioe. Yr un sioe fi wedi bod yn gweithio ar y mis hydref.
Ie, ie, na, dwi'n dalt yna. Ond y sioe ydi o ie, diolch yn fath o...
Y sioe.
Ie, iawn.
Nativity.
Ie.
Ti'n gwed? Maer, Joseph, Babi.
Ie. Un newydd.
Bigeiliaid.
Un newydd, ta'n hen ffast, da.
Rhes i ddeithio ti am y plentyn yna, ynddo?
Pai.
Blwyddyn 3.
Pai.
Rhes i ddeithio ti am yna?
Be?
Dolig dweitha, yn un o'r... Ym cofio dosbarth pwy, lle. Ym cofio, anyway. Ym ysdim oed. Oedden ni'n neud gwaith. just gweith dolig, just cyn dolig, whatever. Nath bachgen bach ma'n deud, oh, miss, do we have to read this story again?
Yes.
Yes, really.
Yr un i'n bob flwyddyn.
Hmm.
Ie, da iawn. Pa mor hir ydy'r sioe? Awr?
Ie, yeah, awr.
Hmm.
Just dros awr.
Fe ti'n gynnu awr?
15.
Ti'n mynd i gwneud, dim byd mor ambitious hyn o'n blaen iddo?
Dim efo'r thing canol am hwn yn rhaid fawr, ynddi.
Hmm. Be ddod drosto chdi?
Gwa.
Hmm. Swy mw, chi?
Hmm.
Crazy.
Ma'n nhw'n canu fy nes.
Ynddi?
Hmm.
Fydden nhw'n oce, ti'n mw?
Gobeithio. Yeah. Ond eto, heddi, dan ni wedi gofyn iddyn nhw faint o plant sy'n dod, a ma'n matcha'r business tickets ma, ond ma'r llwyth o blant yn dweud bod nhw ddim yn dod. So ma'n rhaid ma'r teuluoedd ffyddlon sydd wedi bod ni 10 ticed ar un.
Hmm.
Ond eto ma'r llwyth o blant ddim yn bod nhw'n dod o gwbl.
Mae plant yn mynd i bod faint o kids yn perfformio allu?
Wel, ie, yeah, mae gennym ti ar y mwyaf 130 actually yeah. Neu rhywbeth.
Yeah.
Sy'n lot mewn ysgol.
Ar gynnu.
Ond mae gennym ni 300 a hanner, dweud?
Wel, blant. Ond ti'n disgwyl rest nhw, dweud? Do!
Fi wedi disgwyl cynnion yn nhw gyd. Dyna beth fi wedi bod yn neud am y wythnosau dweud yma.
So, pe maen nhw wedi gwneud yn pe maen nhw'n allu?
Canu?
Hefo'r rest.
Mae gennym ni 15 o gynnion i canu. Yr ysgol y gyd fi'n disgwyl fi.
Ydy'r ysgol i gyd yn perfformio'n eithi?
Ynddo. Yr ysgol i gyd yn canu?
Pob un cyd yn ysgol.
Ynddo. So dda pam, ti'n cofio bod nathyn ni'n neud y CD na?
Ie.
Nath y boi nath ddod i'r ysgol yn meddwl bod ni'n amazing achos bod ni'n actually cynnwys pob un plentyn.
O, ie, ie.
Ond dweud bod y rioed wedi dod o draws ysgol fel la.
Os oedd mae rei o performance felly ddim mynd i droi fyny? Dyna ti'n
cofio? Llwyth yna, te 50.
O ie? Mm. Mae'n awel, ynddi?
Mm.
Mm.
Yn lle fel a dwi'n gweithio.
Mm.
Mae gen i on.
Mae'n siŵr. O, sa ti'n meddwl, sa ti'n bod yn practisio sws nosa.
Ie, ddim bai y blant efo yna ci.
No, mae'n siŵr. Mae ma dad wedi brysur.
Mm.
Ie?
Mm.
Yn gwaith.
Mae'n dybeb.
Ie, ti o.
Rhi brysur yn mynd i ochr y dat.
Efallai bod parti dolig sy'n o'n rhywbeth efallai bod nhw'n methu dwa.
Gweithio shift, di'r excuse.
Ie.
Na'n fwy arnyn nhw.
Ie, mae siw bod yna dipyn yn gweithio shift, sy'n ni.
Ie, ond mae'n wedi gwybod am y cyngor yma ers mis Medi.
Ie, ti'n mynd hawdd swopi shift o hyd, ydy?
Ie, sy'n meddwl sy'n gallu gofyn i rhywun
arall. Wel, sy'n bentyn chdi ni fi, sy'n ni yn bryd. Mae'n ddim yn gwybod e. Di pob yn fatha ni, nech dyn. Nech dyn. Ah, ges i ffwn col diddorol bod yma'n gweithio.
Mm.
Ti'n cael y boi yma sydd wedi cael ei wacharth rhag cadw anifiliad.
Mm. Be mae wedi'i gwneud?
O, dwi'n wedi'i gwneud. Mae wedi'i gwneud i fewn appeal yn erbyn yr banning order.
Pam?
O, on the grounds of diminished responsibility due to madness. Dwi'n gwybod.
So, beth yw'r pwynt roi appeal yn erbyn nhw?
Wel, gei di appealio, mae'n appealio i Crown Court, ti'n go?
Mae eisiau edrych ar ôl yn y filiau dal, ynddi?
Wel, mae o yn meddwl bod o'n medru edrych ar ôl yn y tigo, so mae o dal eisiau cadw nhw.
Os yw beth yn bod nhw, oes?
Oes. He's what you'd call technically a nutter. Dyna mae'n professional diagnosis na byd, just to layman's opinion, dyna.
Mm.
So, mae o mynd i apelio ar gost y wlad, o paid for gan legal aid, handi iawn, a fe rydyn ni fynd i'r Crown Court, a fe rydyn ni dalu gael barrister yna, a blad i blad i blad i blad, a wnaeth y judge ddeud, "You silly man." well, in legal terms, and he said, "You silly man, of course I'm not going to overturn this order. In fact, I'm going to impose a week for you to do so, and unless so, you'll be going on your holidays again."
So, oh, again?
Well, what did I mean, daddy, holidays? Pen oedden ni'n trwy'r galer llys, lle cyntaf, dyna sy'n gytho ni o'i llys. A thoi i Walton, neu lle bynnag maen nhw'n mynd, remanded yn custody.
Am faint?
Am weekend.
Weekend?
Sa ti'n gweld gwrdd? Honest i gweld gwrdd?
Gwrdd i oed y fai?
O, mae'n hen sydd yn gradur, mae 1942 gath ei enni, dwi'n cofio hynny.
Wel, mae'n hen iawn.
O, sa ti'n gweld o, sa ti'n meddwl bod o 1922, neu 02.
Dwi'n mynd ymwneud â'n teulu yna, ffrindiau.
Na, ysdyn mae o'n un o bobl yma sy'n rili angen help, ond...
A pa maen nhw'n cael help, ta?
Wel, mae'n arbenn i hyn, dydy. Os na, os na deulu i chdi yn cysylltu efo...
Pobl sy'n gofyn.
...social services, neu... Ti'n mynd rhywbeth felly'n digwydd. Os ti'n byw ar dy un ac yn get on with it... Does o'n erbyn... Poen i amdano peth.
Ie, ond sa ti'n meddwl mae'r boi ma ddim yn... Mae'r bobl yn gwybod amdano fe, dydyn.
Ond, wel, dwi'n gwybod os ydyn nhw'n ei bydio.
O, ti'n mynd... Di bobl yn gwybod amdano ti, os ti'n mynd i Walton yn fynd i ti'n gael o'r lle.
O. Ti'n cael ei ar ei gel na, ac oedd nhw'n dod i'r llys, de.
Ie, mae'n rhaid bod... Dwi'n gwybod, pwy sy'n cael ei wybod bod rhywun yn mynd i gel? Heblawr heddlu.
O. Dweud wrth hem ydyn.
Mae'n efo'n gwybod?
Nath o pwy?
Mae'n gwybod.
Jail register. Eithaf chdi'n peth de, oedd o'n edrych llawer iawn gall mynd oedd o'n ôl o'n yna. Oedd wedi llun. Oedd i cael wash, oedd gen oedd i lla glan. Neu ffam ddw. Oedd i'n siarad wedyn efo'r boy probation officer de. A un o'i storys o ydi, os gynna fi mae'r papurau yma, a mae rei bai, diolch yn cymryd dim cyfrifoldeb am byd sy'n digwydd i hyn, mae rei bai ar bob math o bethau. A un o'r bais ydi bod y tŷ di llosgi lawr.
Tŷ di llosgi lawr?
Ie, nath y tŷ llosgi, a nath o losgi papurau fo'i gyd, so dyna pam sgynna fo'n papurau i gael pasbort sy'n gwerthag, bla. Diolch yn fawr bod hyn di digwydd eich 5 mlynedd ar ôl.
Nath y tŷ llosgi?
Do, gath o dan, do. So, anyway, oedd hyn yn rhan fawr o'r stori, dyma'r boi probation yma'n mynd i weld o. A deitha fi eitho i'r tŷ, a jyst golwg o'n nadwy fo man, ti'n fo, oedd sa ti'n ddisgwyl. A un o'r, dyma'n sbio, oedd gyno'r tân yn mynd, e, be gyno'r tân oedd effan o blanc mawr hir. A oedd un penno yn y tân yn llosgi, a'r bit arall allan o'r tân, oedd yn fel o'n llosgi lawr, oedd yn bwysio resta fo fewn i'r tân. So fel bod tŷ'r clown di llosgi lawr. A o'n deud, dwi'n gwybod sti hyn y wir neu byd ydy, o'n gyrra fo. Oedd yw'r llygod yn tŷ, probably. A dyn beth o'n neud i ddal nhw, oedd yw'n neud y gliwm ar llawr. A dyn oedd y llygod yn cael ei stuck yn y gliwm ma, a fel oedd yn dal nhw.
So, 65 o?
Ie.
Mae'n mynd hen i hen, ydy?
Mae'n na, chdi. Mae boi reit mwr y fi, sti, mae'n eitha scary, sa ti'n... Mae'n meddwl bod yn ddyn reit flin, eitha, ti'n fa?
Ddew.
Ond, mae'n just cost y beth yn unbelievable, e. Mwy a mwy o cost.
So, dydd, as a di mwynhau, bryd y fwyd yn dathlu 21. Nath o ddeud, oedd yna?
O, Iwan.
Yeah.
Oedd, da. Tafen y bont ydw oedden.
Ie. Yeah.
Oedd o'n dweud bod wedi cael bwyd neis oedd e. Oedd wedi cael steak, da. Oedd o'n 16 quid am y steak.
Pa fath o steak?
O, super duper sirloin, swn i'n gobeithio am yna.
Yn filet.
Mae swn a filet steak oedd yna. 16 quid. A starter yn ffeifer, pwdyn yn ffeifer, 26 quid. Am bryd o fwyd, 3 cwrs mewn pub.
Mae'n siwr na ddim bod yn talu.
Wel, na to, mae'n talu na. Ie,
mae nhw yn licio meddwl bod nhw'n pub na dyn.
Wel, na, yn pub ydy, da. Ti'n stuck yn y conservatory na. Ta bod...
Mae'n neis na.
Ond dim yn iawn, dwi'n dweud yn... Swn i'n tan i gyfaint i'n ambryd o fwyd.
Mae'n fi yn ymwthas nesaf yn 1895.
Ie, ti'n mynd kind of barrier, the 20 quid barrier.
Wel, mae'n sgol fi'n dros 30 quid.
30 quid?
Dros, 31.95.
Beth chi'n gael?
Disco, magician, oh, entertainment.
Yes.
Quiz.
Yeah.
Dawnsio,
yeah.
Bwyd.
Yeah.
What's
it? Chi'n cael bwyd fi?
No.
Traditional.
Yeah, Christmas fair.
Twrci.
Gee.
Soup, twrci, pwdyn dolig. Mm. Ww, sy'n bwyd yn costio ti. Ww, be, ffeifer? Mm. Mm. No, dwi'n dweud bod wedi cael bwyd neis iawn yna. Dwi'n siwr swn i eisiau talu 25 quid i fynd yna. Cael bwyd. A ti'n abod Mena sy'n gweithio yn lle ni?
No, do.
Ti'n? Pyn oedden ni'n mynd i parties dolyg yr dynas crazy yna.
O, ie.
Hi, mae hi'n gweithio yna the waitress. So ti eisiau bod yna yn talu 25 quid i cael dy syrfio gyda hi?
Ysbeth? Mae'n gweithio fo chi mwy?
Ndi. Da job. So ti eisiau cael dy syrfio gyda hi? Dim diolch o fa.
Fi'n gwybod sut ti ddim.
No. No.
No. Ie. Dwi'n falch bod na ddim byd yn efo ballet, fori. Gan i fynd i Treborth yn y bore.
B&Q.
Cyril yn dewis coedan.
Fyd i gael y Norman Furs na B&Q am 15 quid.
Na, Treborth yn eisiach.
Byd i pwynt, coedan diolch yn gynnu. Beth ydych chi'n
gwybod? Dwi'n cofio sut ydych chi'n rhoi cadar os y tu o blaen. Mae'n edrych yn fwy llawn, mae'n rhywbeth.
Di.
O, na, roed yn y canol. Ie, dwi'n fydd yn ei, da. Roed yn reit yn y canol.
Di be?
Ie. Coed yn reit yn y canol fyna. Wedyn mae'n ffitio wedyn, dwi. Fi'n cofio hwn. Ond i'n fawr, ni'n roed yn y gornol fyna.
Na, na, yn ffynna, mae'n mynd.
Yn y canol,
ie. Drws.
Ie, wedyn mae'r, ie. Os allwn ni ffixio fe cyn i ti fynd i chwarae rygbi lle'n neud y gweddau lle mae hyn.
Mae'n un problem. Da ni'n cael un 6 foot, na 5 foot gyda ni, da. Ti'n cofio?
Wnaethon ni roed ar...
Wnaethon ni fynd lawr trwydod, do.
Yn cofio.
Do. Achos mae'n ffitio well i fewn i'r peth, da ni.
Yn cofio hynna.
Mm.
Nes i ddeud wrth yr ylbor yma, bod ni'n cael coedyn nadolig. Coedyn nadolig. A dweud, go iawn. Ie, yeah, go iawn. Fi Sean Conn eisiau gweld o'n i'n neud.
Dwi'n meddwl bod ni'n cofio bod ni wedi cael un o bell.
Na.
Na.
Na. Na. Dwi'n meddwl bod ni'n bellach.
Na. Na.
Dwi'n meddwl sy'n cofio nasa. Dwy hanner, un hanner, no way.
Na, I suppose. Ti'n fawr sy'n sôn am reid carot allan ni Rudolf sy'n cofio hynny?
Na, fi di sôn efo i. Mae'n mynd cofio.
Ti'n mynd cofio?
Wel, ti'n cofio pan nathan ni sôn efo Rudolf na ddialo yn radiator?
Ie. Yeah.
Rudolf yn radiator?
Ie, yeah, Rudolf.
O'n i'n meddwl sy'n cofio adeg yna. Nath yeah. I ddim na ddo?
Na ddo.
Rudolf yn radiator.
Rudolf yn radiator, ie.
Na. Nath i ddim. Nes i droi y gres na on, lot yn ôl. Mae dal yn mynd i'n mynd gan y siama, na ti?
Na, mae wedi bod off trwy di, dda.
Mae'n clywed y gath yma.
Lle mae?
Mae'n clywed y. Ochr arall y drws.
Gall.
Mae'n mynd mwynhau ddim yn cael bwyd na, na ti?
Na, di, na di.
Ond oedd Sera yn dweud bod yn unan iawn, da?
O, mae yn iawn, os mae bwyd caled na fod yn... Na chwbl, mae'n angen. Mae yna hynny o stwff mae eisiau yna.
Mm. O ie, o rai.
Mae'n jyst yn ôl cwad, oes di?
O na, di arfer mae, de.
Ie. Mae'n
teg.
Mae'n disgwyl cael.
Na, di arfer.
Do. Dwi'n eisiau mynd yn ôl i reid y tins, oedd o.
No, yn drew i ddran.
Mm. Drew fi, beth o fi.
Mm.
Mae'n i siarad o... Arwyn yn gwaith, ddim wedi.
Be, hwnna ddyn nhw'n mynd ar dyn nhw?
Na, ci, yr un arall. Ond dweud, ond dwi dreig gwyd yn dolyg fyny. Dwi wedi gyrru'r cedwyd dolyg i gyd.
Fo?
Chdi? Ie, ie. O, reit. Fy'n beth ti'n mynd i neud o'n sefydlu fi? Mae'n gwybod yn drefnus.
O, amazing. Fy'n rhaid fi brynu, rhaid fi. Ond i ddim meddwl gofyn i mam, gofyn i'r cilch enwa'r plant sy'n cilch efo'i. Tog gyrru gyrdyn.
Dylan, de?
Wel, na. Lle mae'r lus na fo pwy sy'n dosbarth efo'i? Ti'n gwybod lle mae hwnna? Nath ni daflu hwnna?
Dwi'n meddwl mod i wedi gadael ar y sylf ffenast, ysdi. Ond dwi'n lle bod chdi wedi taflu o wedyn.
Ie, dwi'n meddwl bod fi. Os da ni wedi, nid i ofyn i Mrs Owen, dwi'n llun?
No, dwi'n rhaid list o enw o'r kids i
gyd. Gnan, mae'n ddodlon nhw hynna.
Dwi? Fa?
Achos mae lot o'r hyn i'n gofyn yr un i'n gwestiwn, dwi'n gwybod hynna.
O, ond dwi'n?
No. Mae'r un peth pan mae Plentyn yn cael parti pan blwydd.
O, ie, ie. Dwi'n siw gwybod pwy yw a hodd.
Ie. Os maen nhw'n dweud na, na ni jyst yn rhoi cardiau yn dweud na dal i llawn o ddiwrth syrio.
Mae'n ti'n dweud wedi?
Wel, os mae'n dweud na pan ti'n gofyn am yr enwa, jyst gofyn faint.
Os yw'n haws jyst neud na?
Na, sy'n ni'n licio roed yr enwa.
Pam?
Ochol. Yn eisiach. Dyn ta dynas ti'n wna?
Dynas ti'n wna?
Dynas? Be mae'n neud bent o?
Brwsio fe dde?
Ei be?
Dwi'n gwybod nech dwi. Dwi'n syniad.
Wel, eisiau pedwar enfys, a dwi.
Beth ti'n cael mwy na gyn enfys?
Wel, ti'n cael ei.
Wel, enfys. Enfyses. Enfai.
Enfysau.
Enfysau. Enfysau.
O, ni'n olyna joc, oedd yna. Nes i trio deud y Tiger Woods joc yn gwaith â fi.
Nes i drio.
Nes i drio. O, dear
me. Ti'n dweud nes i fod mwy, nes i fod pedair enfys, de, pan yn dreifio yn ôl o'r cnepr hwnna dron o blaen o'r brai, oedden ni'n dod i Bangor ycha. A wnaethon ni weld dau enfys. A dweud, beth ti'n cael mwy na gyn enfys ta?
Mae'r brai dweud yna.
Do. Enfysau oedd brai o feddwl oedd.
Na.
Wel, to ddim yn meddwl oedd yn dweud nath a joc, di gwir.
Enfysau os dwi'n byw yn Bangor? Na. Beth dwi'n byw yn Gynarfon? Enfys, ie.
Enfys is ai, ai, ie. Enfai, ai.
Enfai.
Dyna so rwy'n clyfar o Bangor, di.
Ys gynnu ni geriadur yn deud?
Enfai, ai.
Mwy nag un.
Ti'n gweld mwy nag un enfys, un enfys.
Nes i weld dau ar un pryd, heddi.
Yn yr un awyr.
Do. Yn yr un awyr.
Ie, yeah, wel, nesaf ni weld dau ddyn nhw blaen.
O, beth i'n dweud? Beth i'n dweud o?
So, dwi'n gwybod beth i'n mwyn ag un enfys.
Gaw, drian ar y bobl yma. Efo'r tornado yna yn Llundain. Mae'r bobl heb tŷ, yn byd?
Mae di'n ei pyn o fest, do.
Do.
Global warming sy'n cael y bai.
Ie, roedden nhw'n deud ar y newyddion ar y radio bore yma, ond nes i anghofio. Ond gatho ni tornado llynedd yn Birmingham, ond nes i anghofio am hwnna.
Gatho ni i tornado yn Birmingham?
Yn gwlad yma.
Dim gwlad yma, di Birmingham.
UK.
O, oh, reit, iawn. Terma ni'n oce okay, ywan.
Ti'n meddwl?
Ynddo. Tornados. Wizard of Oz.
Ond mae'n dweud bod y gwynt dros 130 miles per hour. Yn Llundain, ddoi.
Yn lot, si.
Wel, ysdi lluniau'r tai?
Do. Wrecked.
Hollol.
Do the Wizard of Oz, y ffilm, mynd yn ôl i tornados o Wizard of Oz.
That was all a dream.
Ie. Mae nhw wedi ffeindio'r ffilm gwreiddiol o'n, a mae nhw wedi... So mae'n mewn lliw rhyfedd bob tro mae'r ateli dydy.
Mm.
Ond gath ei ffilmio mewn technicolor ar y pryd, oedd yn really wow sefyll allan y lliw. A dros amser mae'r ffilm wedi disintegratio neu mae'r lliw wedi cael ei golli honno. Dyn maen nhw wedi cael... Maen nhw wedi...
Oh, mae'n mynd i wisgo.
Maen nhw wedi...
Mae'n siŵr bod nhw'n gallu neud rhywbeth rhywun efo'r digital a beth.
Na, dyn nhw wedi digitaisio, maen nhw wedi restorio fe gyd. Felly bod nhw wedi digitaisio, dwi'n mwyn gwybod, ond maen nhw wedi restorio'r lliw i fel oedd o reit yn cychwyn. A maen ma nhw... Dwi'n meddwl bod nhw'n re-releasio fo i'r pictures. Yeah. Wizard of Oz in Technicolor.
Oh, sound nice.
As original.
Yeah, it's like well been, I did it with.
Yeah.
Oedd o'n amlwg ar y ffilm dead.
Os mi o'n aliwio melyn y falle rhyfedd ar y ffilm gwreiddiol de.
A brown.
He? Mm. Pwy ti ddynas yn y ffilm, anyway?
Judy Garland.
Judy Garland, yeah. Mae hi'n fam i'r hwndri.
Siwr fod.
Na, Shirley Temple.
Ie.
Ddim hi di mam Shirley Temple.
Yn bo.
Felly sy'n fel ia, dwi'n mwyn gwybod.
Ia, dwi'n meddwl. Yfa?
Dwi'n meddwl os di. A dydi, mae'n... Mae'n... Fe di enw boi na... O,
Tin Man?
Ac i, Clooney. George
Clooney. George Clooney?
Mae o yn fab i'r hwn. Na, mae fi i rwy'n unwog.
Di, i fam o, ie?
Mae o'n fab i fam o, ynddi?
Na, mae fam o'n unwog.
Ie, ynddi.
Ynddi.
A ti'n byd i neud fod Shirley Temple, ynddi?
Yw'n gwybod fi'n gofio.
So, ynddi, da ni'n di penderfynu bod...
Ti wedi di penderfynu, ddim fi?
Bod... George Clooney yn fab i fam.
Ti ddim yn ddim yn hynny.
A bod Shirley Temple.
Yn fam i rwy. Neu merch i rwy.
Y ferch i mam hi. O, da iawn.
Ti wedi siarad efo Bryn hefyd?
Di bod yn trio ffonio Bryn trwy'r wsos.
O, do?
No, na, dwi wedi bod yn trio ffonio. Dwi wedi meddwl ffonio trwy'r wsos, ond dwi wedi cael rownd i wneud eto.
Mae'n y ffwrdd weekend yma, dan.
Ydy?
Ynddo ni fel, achos oedd mam ti'n fod mynd lawr yn daeth.
O, siwr, oed. Lle oedd yn mynd? Na, lle Tommy ffwr weekend oedd yn gofyn mynd i Somerset neu beth oedd yn nesodd.
I fe?
Y beth fe gwaith, dim o.
O, ie?
Ie.
Hw. O'n i'n gofyn, o'n i'n fel bod yn ffwr. Bo, beth o?
Be ar i holi di ysli?
Wel na, yn y tŷ na. Neu oedd yna yna weekend diwetha? Alla yna'n... Devon neu rhywle.
A weekend diwetha eithaf nhw lawr yna de.
O
ie? Ie. Talk why?
A fan yma ie?
Dwi'n ma'n siŵr iawn lle yna wedi gwirthu chdi.
Ie.
Dwi ddim yn siŵr.
Mae dal ddim yn teimlo'n gynnes yn y sefyllfa.
Oh.
Di hwnna on?
Yndi.
Yndi?
Yn boeth i.
Really, efo'r rŵm size yma, ty dau rydy ta'n well posa.
Wel, un peth ma'n soffa yma yn erbyn hwn, dwi.
Wel, ddim llawer, dwi.
Wel, gymryd dipyn o gres, dwi.
Be mae hi'n wsgo?
Dwi'n mwyn siŵr iawn. Be ni ti, dwi?
Nes i gyfri pres cor, nes i ddysgu ti? Pres cyngor, cyngor? Cyngerdd cor, neithiwr.
Do. 300.
Na.
85.
Na.
2.
4-4-2.
O, mae di mynd i fyny lle.
O, na. 4-4-2, ond nes i cymryd 50, ynddo. So, 3-9-2. 3-9-2.
3-9-2. Beth yw'n i gymryd 50?
Oedd arno nhw 50 i fydd oedd.
O ie, ti wedi talu'r...
Mm.
O ie, dwi'n gwybod.
Dwi'n siŵr pa un grŵp yn oedd cymryd ochr. Ti'n gwybio?
Band i Yanked.
A ie.
Achos nath yr rest i gyd.
Oedd yr amlenni i gyd efo'n ein oeddwn.
O.
A ti'n gweld lle nath y 10 pint yn dod o off y top?
Dwi'n syniad.
O ie.
Pres fydd o'n siŵr.
Ah! Os ti'n mwyn gwybod yn pres ti oedd yna chi?
Os o'n i ddweud.
Gwaith!
Pan?
Na. O, ti'n gwybod ni deitha ti am y cerdyn Nadolig na gath Gwyn? Mr Thorn?
Ie.
Gath, cael ein heddi.
Ie.
Enw hi ydi. Waldron. W-A-U-L-D-R-O-N.
O ie.
Waldron.
Ie. Iawn.
Gath i cerdyn. Anna ma. Mrs Wardrobe. Llo'n flwyddyn i chwech. Ond y joc, hefyd. Gwnt i Mrs Wardrobe. A pain of the lion, pain of the witch. O, ddech fath o Castell Powys. Dyna beth yw?
Ie.
Mi ddim yn cael sellafu diddorol iawn. Ar ei fi.
Na, Hughes yw ti'n gael.
Ie. H-I-W-S, ni.
O, ie?
Ie, fel lafer. Hughes.
Ie? Hughes?
Ie.
So, ddim yn H-I-W-S.
Na, ddim really. So, bobl Cymraeg na nagos.
Na, nagos. Ti'n ca? H-E-W-S, nagos?
Hews.
Hews.
Na, do.
Gysi hwnna, dde.
Gys ti?
Do.
O, lle?
Fax yn gweith.
Hews?
Hews, ie. Sean Hews. Who's this for?
O, lle fel sy'n dod?
Lancashire. Rwy'n Chorley.
Chorley. Lle mae'r cake a cennon yn dod o hwnna?
Ie.
Chorley cakes.
Ie. Mae'n el gink o fwy fyd, achos nes i ffonio fo bora fo. Fydd dweud, dweud i enw, what can I do for you? Dyna ddod e, bod troedd oedd o'n...
Be ydi job o?
Mae'n fath o fi, dde. So, o gynnar fath ar patter, ti fo. This is... Dwi'n gwybod beth i'n nhw o'n blad i blad. Lancashire County Council. Tom swn dweud Lancashire chweith. Lancashire Standards. What can I do for you?
A ti'n mynd abod ata?
No. My man, you can do nothing for me.
Mae beth eisiau gwybod?
O, dda eisiau gwybod rhywbeth am ryw gig di rhewi neu beth. Ni'n bron iawn y ddeitho, os ti eisiau help pan ma'n ei ddiwrnod manylion iawn yn lle gynta. Dim ym mref i ffonio chdi fyny i ofyn han yr stori gynt i'n efo. Ond neis i ddim.
Iawn.
Na, trwy'n mwys yn syniad da iawn.
Na.
Dim deud gwir.
Nes i'n cofio gofyn Nanwen am y peth yma.
Pa be? Dyna ni'n gwybod o. Rhyw i'n efo.
So ni wedi gofyn i ni os o'n i'n di fo'n sal. Nes i'n gofio. Nes i'n gweld un o'n.
Byd y pwyni. Neu ffynnu fo. Fodd i'n.
Da nes i'n siarad i'n cyn dolyg.
Da nes i'n eisbys e.
A'r beth yna dan fo'na. Yr un un.
Ni, wel, dwi'n eisiau pintio na fi. Pintio na'r un bryd byd e. So ni eisiau neud fo'na. Di just crafu'r stwff i ffwrdd a pintio fo'n eisiau.
Ie, ie. Ond da ni'n mynd i'n neud na dan.
Be pintio fo?
Crafu na pintio.
Mae gen i sgriper yn yr shed.
Na, 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 na.
A mae gyda fi...
Na, dim ni sy'n neud.
Pwy sy'n mynd i'n neud ta?
Pwy mae'n eich sy'n neud hwn, de?
Ni beth neith Gwyn neud ydi sticio cofing newydd i fyny chdi. Neith yn pintio fo. Ni nath pintio'r cofing sy'n bwyllt yn ystafell arall a ti'n gofio?
Dych, oedd fi nath.
Ie, yn ollol.
Sut ydyn ni'n cael ei sy'n matcho?
Achos mae'r un bit o'r un gwreiddiol gyna fi yn y car. Mae wedi matcho hwnna fyny. Dyna fwy'n gwerthu am byw yn cyw, achos nes i sbio. Gwneud chi fynd i Builders Merchants.
Jewsons.
Hughes Gray.
Hughes Gray.
A mae'n ma deud enw'r peth ar cefn yr bit sydd gyda fi yn i mi. So ddyle bod o'n dodl i ffeindio.
Os mae'n dal yn gwerthu fe.
Wel, dyna ni peth de.
Ond ni'n siŵr beth gwahanol yna, Dan.
Oh, ideally na, agos.
Rydyn ideally. Os yma'n matcha, mae'n ni talu'r whole thing off.
Hmm.